Simțeam că sânărul e ceva în mine și că asta mă doare, dar eu nu voiam să conștientizez, eu nu voiam să analizez.
Un om care îl iubesc, care mai înainte n-am avut așa legătură cu ea bună și chiar suntem chiar niște prieteni foarte buni, apropieți.
Persoane cu borderline aparent sunt ok, am văzut-o pe Ecaterina, dar cu ce cu costa asta ca suferință, valuta e foarte scumpă.
Eu mi-amintesc clar cum eu mi-am spus mie că eu pur și simplu o să lucrez până eu uit de mine și eu nu mai aud vocile din capul meu și eu nu mai simt nimic.
Salut, eu sunt Victoria Colesnic.
Și Natalia Sergeev. Asculți Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală.
În acest episod trebuia să-ți spunem povestea unei femei care are grijă de mama ei cu Alzheimer și o vom face luna viitoare. Între timp, lumea a fost dată peste cap de o pandemie care ne-a afectat rutina, ne-a schimbat planurile și ne-a izolat în case.
Dar ce faci dacă, pe lângă noile restricții și fricile firești, te confrunți cu o provocare de sănătate mentală? Dacă, pe deasupra, trebuie să ai grijă de doi adolescenți? În acest episod încercăm să răspundem la întrebarea: cum ai grijă de alții atunci când trebuie să ai grijă de tine? Iar după ușă e o lume incertă.
Și Zahă tot noi.
Noi. A uitat până se răspunde.
Nu e un magazin. E serios, e un magazin.
Tu ce? Furculița se amestecă cafeaua, doamnă.
Dar și aveam lincuriță.
Dar și eu, o spălat cineva seara, Vasile?
Ea bumarală, e fizică. E speșoană.
Făbăcea.
E sâmbătă, 18 aprilie. Ai auzit-o pe Ecaterina și pe nepotul ei Vova. Se fac 6 săptămâni de când familia lor se află în autoizolare, după ce epidemia de coronavirus a ajuns și în Republica Moldova. Ecaterina Luțișina are 29 de ani, nasul drept și buzele pline. Îi stă bine tunsă scurt. Îmi amintește de Claire Underwood din House of Cards. Doar că e brunetă și are câteva șuvițe verzi în breton. Ecaterina aprinde o țigară. E o dimineață obișnuită. S-a trezit prima, înaintea celor doi nepoți care s-au mutat la ea, într-un apartament cu două camere din Chișinău. Și-a făcut cafeaua și a băut un pahar cu apă. Tot atunci a luat cele două pastile prescrise de psihiatru.
Eu fumez de obicei la fereastră, la bucătărie, care e ca un fel de mini balconaș și pe mine m-a ajutat foarte mult, așa, parcă e un moment de reculegere pentru mine. Eu încerc să mă concentrez la ceea ce văd în fața mea, pentru că sunt copaci, un stadion, oameni care merg pe stradă, blocurile.
Pentru Ecaterina, acesta este un moment de grijă de sine. În octombrie 2019 a fost diagnosticată cu depresie, sindromul arderii profesionale și tulburarea borderline. De atunci numără zilele de când a început să urmeze tratament medicamentos și tot din acel moment ține un jurnal public pe Instagram despre viața de zi cu zi a unei persoane care trece prin provocări de sănătate mentală. Ziua 165.
De când a început carantina, m-am prins pe gândul că primul lucru pe care îl fac dimineața, atunci când ies la fereastră să fumez, este să mulțumesc naturii și soarelui. Am tot citit de nenumărate ori despre practicarea cunoștinței, scrisul în jurnal despre lucrurile pentru care suntem recunoscători. Însă eu nu prea știam ce să scriu. Mai exact, nu simțeam acea recunoștință. Nu pot simți recunoștință atunci când o nouă zi din viață pare a fi doar un calvar. Pentru mine să fiu recunoscător este un progres imens. De la gânduri suicidare acum 6 săptămâni, la sentimentul de recunoștință azi.
Cu 2 ani în urmă, Ecaterina a trăit un șir de tragedii. Pe atunci, recunoștința îi părea o stare imposibil de atins.
În 2018 a fost pur și simplu un an așa, pac, 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 una după alta. Mai întâi tata a avut un accident, primul accident vascular puternic, peste o lună mama cade, peste o lună bunica cade, peste 6 săptămâni bunica moare și în septembrie moare tata. Deci eu nu înțelegeam ce se întâmplă.
A fost un calvar, spune Ecaterina despre acel an. După moartea tatălui, în septembrie 2018, au început să o chinuie insomniile și fricile. Adormea de oboseală și se trezea pe la 4 dimineața. Acolo, în interior, simțea niște semnale de alarmă, dar nu voia să le dea importanță.
efectiv durere interioară. Simțeam că sânărul e ceva în mine și că asta mă doare, dar eu nu voiam să conștientizez, eu nu voiam să analizez. I didn't want to deal with it all. Eu pur și simplu am preferat să blochez și să las acolo. I don't care. Whatever happens, happens.
La scurt timp s-a adresat la psiholog, dar n-a fost diagnosticată corect. Între timp s-a scufundat în muncă. A schimbat jobul dintr-o companie privată pe poziția de consilier în Parlamentul Republicii Moldova. În timpul liber, făcea voluntariat la Extinction Rebellion, o mișcare civică ce își propune să atragă atenția asupra crizei climatice.
Eu mi-amintesc clar cum eu mi-am spus mie că eu pur și simplu o să lucrez până eu uit de mine și eu nu mai aud vocile din capul meu și eu nu mai simt nimic.
Strategia Ecaterinei a eșuat. Nu mai putea funcționa la muncă, nu se putea concentra și era stresată. Era o problemă din mai multe motive. Succesul și productivitatea la serviciu erau pilonii pe care își baza sentimentul propriei valori.
Pentru mine întotdeauna eu mă gândesc, failures, just don't fail, please don't fail.
Ultimul lucru pe care și-l dorea era să admită că nu va putea ieși singură din asta. A fost nevoită să facă față acestei realități în octombrie 2019, când a avut un atac de panică în transportul public.
Am simțit că dacă nu ies acum, gata, eu cu siguranță o să încep să mă hiperventilez foarte tare și n-a să fiu în stare să ies la următoarea stație. Și am coborât la Ciuflea și am sunat-o deodată la centru comunitar și am cerut o programare cu doamna Strahan.
Arcadie Astrahan este psihoterapeut și director de programe în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală Botanică din Chișinău. După ce a consultat-o pe Ecaterina, i-a recomandat o psihoterapeută specializată în tulburarea borderline, care să o ajute să facă față avalanșei de sentimente negative.
Central pentru persoane cu borderline ar fi frica puternică de abandon, o imagine de sine distorsionată, când poți într-un moment să te crezi foarte abil de multe lucruri și în altele să te consideri absolut fără valoare. Avem o modificare de dispoziție bruscă câteodată, care ține de la câteva minute la câteva ore.
Eu dacă simt ceva, o tristețe, e atât de profundă încât eu nu mai pot face nimic altceva, nu mă mai pot concentra pe lucru, eu nu mai pot să am grijă de mine, eu nu mai pot să fac față relațiilor în care eu sunt. În fine, asta mă marchează profund.
Diagnoza borderline sau tulburarea de personalitate instabilă emoțional este pusă destul de rar în Republica Moldova. Diagnosticul ia timp și pregătire, iar tradiția psihiatriei sovietice încă predomină. În Moldova nu există date exacte despre numărul de persoane cu această tulburare de personalitate, dar statistica internațională conturează o imagine aproximativă. Cercetările americane arată că de la 1,6 până la 6% din populație ar putea fi afectată la un anumit moment din viață de sindromul borderline. E vorba mai ales de tineri. Multe persoane diagnosticate au și alte probleme de sănătate mentală, cum ar fi depresie, anxietate, tulburări alimentare. Din nou, Arcadie Astrahan.
Foarte des borderline-ul se dezvoltă la copiii din familiile disfuncționale, din familiile cu persoane care utilizează droguri sau alcool dependente, din familii care au alte maladii mentale.
Ecaterina a crescut la Bălți. Nu a avut o copilărie fericită. Atmosfera din familie era atenționată, iar în aer plutea frica. Își tot punea întrebarea de ce mama nu divorțează de tata, dar nici până astăzi nu a înțeles ce i-a ținut împreună. Cele mai frumoase clipe le petrecea la 40 de kilometri distanță de casa părintească. În fiecare an, când venea vara, își făcea bagajul ca să petreacă 3 luni de vacanță alături de bunica de la Nicoreni. Ecaterina o ține minte ca pe o femeie puternică și ambițioasă, care își împărțea timpul între școala, unde preda lecții de fizică, și lotul de pământ, pe care îl lucra de zor. Bunica avea grijă și de studiile copilei. Luau manualele pentru noul an școlar și, până la 1 septembrie, parcurgeau împreună materiile mai dificile. Nu era totul perfect, dar anume acolo, pe colinele acelui sătuc, cunoscut doar pentru mănăstirea de călugări din vârful dealului, Ecaterina a găsit un dram de normalitate psihologică, ceea ce îi lipsea acasă. Acum, cu greu își amintește vreun moment de tandrețe din copilărie.
El iese din cameră, dar eu stau în fotoliu în sufragerie și mă uit la televizor. Se uită la mine, se strâmbă și după asta vine la mine și mă mângâie pe cap. Deci asta e singurul moment care eu mi-l mai amintesc și care e plăcut și de care eu mi-aminteam cu foarte mult drag și cu căldură.
Ecaterina vorbește despre tatăl ei, Victor. El era dependent de alcool și își abuza verbal și psihologic familia. Cel mai mult a avut de suferit sora cea mare, copilul rebel al casei. La polul opus era Ecaterina, care încerca să fie copilul cu minte și le făcea tuturor pe plac, ca să nu fie certată sau să ia bătaie.
Mie întotdeauna mi-a lipsit dragostea tatălui. Eu îmi amintesc cum el pleca des de dimineață să bea ceva. Era un bar în apropiere de casa noastră și revenea beat, abia se ținea pe picioare. Mereu căuta scandal. Se putea agăța de absolut orice și începe o ceartă urâtă. Și atât frica asta, starea asta de numai să nu greșesc cu ceva, numai să nu-l provoc, numai să nu-i arăt că mă deranjează, atâta timp cât el face drumul ăsta din antreu în cameră. Mă rugam ca el să stea să doarmă până să-și revină, să nu se trezească fiind încamețit și să înceapă iarăși un scandal. Cam asta era iată, rutina.
Victor întotdeauna zicea, mai în glumă, mai în serios, că va muri tânăr, povestește Ecaterina. În acele momente, el își amintea de rădăcinile sale ucrainene și recita câteva versuri dintr-o poezie de Taras Șevcenco despre țară, pământ și moarte. Și-a prezis soarta, spune Ecaterina. Victor a murit la vârsta de 58 de ani.
Eu așa credeam că, uite, când el o să moară, mie o să-mi fie mult mai ușor. Și am ajuns să regret foarte mult această distanțare, imediat în ziua când mama mi-a spus că el a murit. Și am suferit foarte, foarte mult din cauza asta încă mult timp. Adică m-am vinovățit foarte mult pe mine, pentru că nu am mai petrecut cu dânsul timp mai mult.
La finele unui 2019 plin de provocări, Ecaterina a decis să își împlinească un vis pe care îl avea de ani de zile. Și-a făcut un tatuaj. Pe încheietura mâinii drepte are imprimat un proverb japonez care o urmărește de la 16 ani, de când l-a citit prima oară pe peretele sălii de engleză, pe vremea când studia în Statele Unite. Cazi de 7 ori, ridică-te de 8 ori, spune proverbul stilizat cu numere romane. Iată cum explică această decizie în jurnalul său de pe Instagram. Ziua 42.
Pentru o persoană care are dificultăți la capitolul sănătate mentală, este extrem de important să aibă la îndemână instrumente care să o ajute să se ridice după fiecare cădere. Tratamentul medicamentos ajută, însă el nu e destul. De acum încolo am un mic instrument chiar pe corpul meu and it feels awesome.
Revenim în curând.
Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație. Te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. În cadrul podcastului Sexplicații, eu, Valeria Bateranu, împreună cu invitații mei, vorbim despre problemele cu care se confruntă tinerii în materie de educație sexuală, dar și răspundem la întrebările pe care se incomodează să le adreseze cuiva. În afară de pagina incognită pe Google, în cadrul podcastului vei descoperi istoriile și experiența tinerilor și vei găsi soluții și explicații în răspunsurile specialiștilor. Găsește podcastul pe Anchor FM, Google Podcasts, dar și întotdeauna pe dies.md. De asemenea, poți găsi mai multe informații utile pe pagina de Instagram Sexplicații.
Nu există medicamente contra borderline-ului. Simptomele se tratează cu antidepresive, antipsihotice sau cu medicamente stabilizatoare de dispoziție. Ajută mult psihoterapia dialectic-comportamentală, de care beneficiază Ecaterina. În lipsa terapiei, crește riscul de suicid. Borderline-ul are una dintre cele mai mari rate printre afecțiunile psihiatrice. De la 8 până la 10% din persoanele diagnosticate se sinucid, arată datele Asociației Americane de Psihiatrie. Ca să te faci bine, e nevoie de un efort emoțional și financiar substanțial, spune Arcadie Astrahan.
Persoane cu borderline aparent sunt ok, ați văzut-o pe Ecaterina, dar cu ce cu costa asta ca suferință, valuta e foarte scumpă.
Gata, mai departe ce?
Țele, nu.
Eu eram așa... Spală
mai mult.
Da.
Doamne, ce bine mi-a luat scăleza.
Oh.
Ecaterina locuiește cu doi nepoți, unul de 16 și altul de 11 ani. Din cauza unor circumstanțe familiale dificile, s-a decis ca băieții să se mute pentru o perioadă la Chișinău. Vova, nepotul mai mare, a ajuns la sfârșit de ianuarie, în ajunul zilei sale de naștere. Ecaterina i-a cumpărat tortul preferat, Prințul Negru, și i-a promis că primăvara vor merge cu toții la Odessa, la mare. Nu e prima dată când Ecaterina are grijă de nepoți. O face din adolescență. Sora ei este dependentă de droguri și alcool, are probleme de sănătate și nu lucrează. Ecaterina e cea care face cu băieții temele, le ascultă problemele și îi ajută cu bani.
Sunt așa mai multe roluri, și de prietenă, și de mamă, și de mătușă în același timp. Încerc cumva să le jonglez așa și totodată să nu iau razna. Din punct de vedere emoțional, evident, este un pic dificil pentru mine, mai ales că cu cel mic eu trebuie să am discuții, așa mai des el foarte ușor se enervează. Dar aici cred că mă ajută extrem de mult antidepresantele, pentru că eu de când am început să iau antidepresantele, au dispărut impulsivitatea, adică eu nu-mi pierd controlul, eu nu încep să țip.
Ecaterina și băieții stau acasă de o lună și jumătate. A fost greu la început. În prima săptămână Ecaterina a răcit. În următoarea a avut insomnie și s-a simțit ineficientă. După care, încet încet, și-a stabilit o rutină. Dimineața meditează, face yoga și gimnastică. Mai târziu, lucrează și îl ajută pe cel mic cu temele. Cine nu gătește, acela spală vasele, este regula casei. Ecaterina și Vova spun că sunt prieteni buni și că vorbesc deschis despre orice. Pe parcursul zilei se întreabă reciproc, tu cum te simți?
El e foarte empatic și el mă simte pe mine când eu nu sunt ok. Și el de mai multe ori mi-a spus după ce noi vorbeam că uite, te m-a ajutat foarte mult, îți mulțumesc, m-ai ascultat și m-ai ajutat să înțeleg ce se întâmplă cu mine.
Un om care îl iubesc, care mai înainte n-am avut așa legătură cu ea bună. Suntem chiar niște prieteni foarte buni, apropieți. E foarte blând, adorabil, bună la suflet, da.
Вообще, din toate relațiile tale anterioare, cu dinamica acestei relații, mi-e îmi place că tot e calm, în primul rând, chiar dacă vă aveți înțelegere cu oricum ajungeți la un anumit comun.
Da, da, nu tipă, blin, вообще, по сути, certurile trebuiesc.
Ecaterina discută cu Vova despre prietena lui și relația dintre ei.
Da, și tipă, eu zic că la dânsul când a fost relație, tipă, certurile prost erau neaceam, tipă, erau mai joscă mereu și tipă nu s-au reduce la un numitor comun. De aici tipă e ceva nou, tipă ceva mai splendid.
Splendid. O boja. Nice.
Aha. Ecaterina e singura care aduce bani în casă. Un detaliu ce îl incomodează pe Vova, care vrea mai multă independență. Stau cu chirie în apartamentul unei cunoștințe de a Ecaterinei, care cere puțini bani și nu așteaptă plata lunar. În alte condiții, nu s-ar fi descurcat.
M-am angajat la un ONG de mediu. Salariul este plus minus cam același pe care îl aveam la Parlament. Știi, gen, dacă nu-mi permit ieșiri în oraș, stau și gătesc cât mai mult acasă și am grijă cum cheltui banii, I can survive.
Vova era cât pe ce să se angajeze barman la C51, un local din centrul Chișinăului, dar pandemia i-a stricat planurile. Înalt și uscățiv, cu capul ras și ochi căprui, adolescentul de 16 ani poartă negru și ascultă post-punk, trupe ca Motorama și Lebanon Hanover. Acum însă peripit e trupa rusească de hip-hop Kravastok, ale cărei albume sunt marcate cu inscripția 18+, din cauza textelor cu detalii violente. Vova își petrece timpul liber desenând monștri, creaturi bizare și scene horror. Le schițează pe hârtie, carton sau ce cade sub mână, dar ar prefera să găsească un perete curat în oraș pe care să facă graffiti. Primele vopsele spray tot Ecaterina i le-a dăruit, de Crăciun, când avea vreo 10 ani. S-a dus în spatele unor garaje și a scris SWAG și ACAB, acronim pentru All Cops Are Bastards. Cu timpul a înțeles că vrea să-și lege viața de artă.
Aș vrea să aplic la un job care e legat cu arta și care mie să-mi placă, dar am înțeles că mie îmi trebuie bani și eu vreau să am banii mei și pot singur să cheltui cum vreau banii mei. Și mie paralel m-aș duce și aș lucra chiar și în același mag dacă trebuie.
El s-a maturizat înainte de vreme. Înțelege lucrurile foarte bine. Pe locuri este un pic dificil, pe locuri un pic lenos, dar în același timp el este destul de cu picioarele pe pământ și înțelege că este necesar și el să ne ajute, mai ales în situația în care mama lui nu lucrează.
Ecaterina își tratează nepoții ca pe niște adulți. Seara, în sufragerie, pot discuta despre orice, de la A Nightmare on Elm Street, un film din 1984, până la bolile cu transmitere sexuală. Încearcă să împartă responsabilitățile egal. Săptămâna aceasta, Vova a fost cel care a mers la supermarketul din apropiere după produse, iar Ecaterina nu a ieșit deloc din casă. Nu e fără certuri, mai ales când e vorba despre treburi casnice, dar ambii au învățat să-și tempereze emoțiile.
Ai învârtit până la capăt?
Da.
Da, 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 trebuie de tras. A, nu, 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 stai, ți-arăt, scumpule, iubire. Uite-te, așa se face. Trebuie de deșișit în coleac, stai, podăjdește.
Ecaterina face lasagna, verifică rețeta și adaugă un pahar de vin alb. Între timp, Vova îi dă o mână de ajutor la bucătărie. Lasagna a ieșit delicioasă. După cină, când rămâne cu ea însăși, Ecaterina se gândește la viitorul nepoților.
Fetelor, ei sunt ca copiii mei, sincer. Și eu am trecut prin tare multe perioade în care eu mi-am pus problema ce o să fie cu ei când sora mea nu o să mai fie.
Este conștientă că băieții au trecut deja prin niște traume, dar speră că asta nu le va marca viața. În ceea ce o privește, Ecaterina știe că le va fi alături. Știe, de asemenea, că va continua să-și publice gândurile și să povestească prin ce trece. În felul acesta, își învață nepoții că este bine să fii vulnerabil.
Dacă eu să vorbesc mai despre lucrurile bune, eu creez impresia că la mine totul e ok, dar asta e ideea, m-am săturat că toată lumea creează impresia că la ei totul e bine, când în realitate eu știu că toți noi avem shitty days, but hai ajunge atâta să mai ne ascundem după masca asta, că da, 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 e că totul e bine, că eu mănânc chestii foarte gustoase, că eu mă plimb, că eu beau cafeluță în parc, dar pășlivă, vorbiți despre ce e și ne doare eu mai eu. De ce noi trebuie să vorbim numai despre ceea ce e frumos și bine în viața noastră?
Ecaterina a ajuns la această concluzie după un drum lung și plin de serpentine. Iată ce scria la începutul călătoriei, când abia începea tratamentul, pe 3 noiembrie 2019, în una dintre primele sale postări pe Instagram, ziua a cincea.
Am citit că persoanele care suferă de tulburarea de personalitate borderline au dificultate în a accepta să fie vulnerabili. Da, așa e, mi-am zis. Să scriu despre BPD e un curaj imens și m-am răzgândit de zeci de ori înainte să postez aceste rânduri aici. It's out in the open now. Ca și sub un clopot de sticlă descris de atât de bine de Sylvia Plath. Nu mă miră că m-am îndrăgostit de acest roman la 17 ani.
Ecaterina își încheie ziua așa cum a început-o. Cu o țigară Marlboro aprinsă la fereastra din bucătărie. În fața ei se așterne un parc cu copaci de un verde crud, sfidător de viu pentru cei care au ales să stea în autoizolare. Seara coboară peste clădirile sovietice de la orizont. Ecaterina privește cum se aprind luminițele din ferestrele anonime și se lasă dusă de amintiri.
În ceea ce îl privește pe tata, eu cumva deja m-am... Nu vreau să spun m-am resemnat, chiar dacă el a murit. Mai ales după ce mi-au pus diagnosticul și mai ales după ce am început tratamentul. Eu parcă am început să simt o compasiune față de el. Pur și simplu, el cu siguranță a avut ceva probleme mentale, dar nu a știut să ceară ajutorul. Nu s-a vorbit despre aceea că este ok să ceară ajutorul. Și nu a știut că, uite, dacă ar fi făcut un tratament, el s-ar fi simțit mult mai bine. Pur și simplu a fost un om care a avut mama alcoolică, un tată agresiv, adică a avut o copilărie nefericită și niciodată nu a avut ocazia să proceseze traumele astea și să înțeleagă ce i s-a întâmplat și să ierte și el la rândul lui pe oamenii aceia. El n-a vrut să mă rănească pe mine intenționat. Pur și simplu el nu putea să controleze și asta era o manifestare a bolilor mentale.
Ecaterina are de gând să evadeze cu băieții la Odessa. Marea o calmează. Vrea să împărtășească această senzație cu ei. Se vor plimba pe litoral, își vor împlini poftele de bunătăți, vor admira arhitectura. Deja după carantină, poate, se gândește tânăra și stinge țigara.
Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din localitatea ta. Serviciile sunt gratuite. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru, suntbine.md.
Tot acolo găsești alte resurse, informații și episoade anterioare ale podcastului nostru. În următorul episod îți vom povesti istoria Irinei.
Acest episod a fost înregistrat, în cazul meu, de sub un uscător de rufe, cu capul acoperit, în timp ce motanul meu, Foxy, încerca, fără succes, să se alăture.
Cât despre mine, eu stau sub o plapumă groasă și sper să-mi ajungă respirație să încheie această propoziție.
Apropo, avem o veste bună. Echipa Sunt Bine s-a alăturat campaniei lansate de rețeaua de educatori de la Egal la Egal, YPIR, cu scopul de a promova sănătatea mentală printre tineri.
Vom produce 10 episoade de podcast datorită sprijinului generos oferit de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.
Scrie-ne un mesaj la adresa suntbinepodcast@gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod sau dacă ai sugestii de povești.
Suntem pe Facebook, YouTube, Instagram și Odnoclasnici. Găsești podcastul Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție.
Ai ascultat Sunt Bine? Au fost Victoria Colesnic
și Natalia Sergeev.
Inginerul nostru de sunet minunat este Alexandru Ianciu.
Ilustratoarea noastră talentată e Ana Grigorovskaya.
Mulțumiri speciale lui Andrei Teacă și Lilian Severin pentru coloana sonoră pe care vrem să o fredonăm non-stop.
A mai contribuit Tudor Bologan, care ne ajută să menținem site-ul în viață. Pe suntbine.md găsiți și versiunea în limba rusă a textului acestui episod, tradus de Iulia Mihailova.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
Ne auzim în iunie. Pe curând!
Și cu asta se încheie, vă pup, fetelor, 39 de minute, aoleu, aveți de ascultat.